Далі заголовки.
Далі заголовки на громадському радіо.
Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
Як Росія братиме участь у війні на Близькому Сході та як ця війна вплине на нашу?
Цей випуск «Далі заголовки» розпочала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо ми із В'ячеславом Ліхачовим. Він сходознавець і член експертної ради Центру громадянських свобод.
Вітаємо.
Добрий день.
Отже, сьогодні з'явилась новина про те, що Росія надає Ірану розвіддані для ударів по базах Сполучених Штатів на Близькому Сході. Загалом події довкола війни на Близькому Сході дуже багато за цей тиждень було. Спробуємо сьогодні все проаналізувати. І, як я на початку сказала, дуже цікаво зрозуміти, яким чином Росія братиме участь в цій війні, як це вплине на нас, і чи оці дії надання розвідданих вважаються вже участю РФ у війні проти Америки та Ізраїлю.
Сполучені Штати, як відомо, надавали розвіддані Україні. Чи вважається це участю Сполучених Штатів у російсько-українській війні? Ну, думаю, що з огляду на переговорів та відносин Росії та Сполучених Штатів, Росія так не вважає. Тому, скоріше за все, і цей чинник допомоги Росії, Ірану у війні проти Ізраїлю та Сполучених Штатів теж, скоріше за все, не буде визначальним. Хоча, як знати, як і на що реагуватиме Білий Дім.
Якщо говорити про плани Сполучених Штатів, вони заявили, що менш ніж як за тиждень будуть контролювати повітряний простір Ірану, і Трамп загалом зазначив, що не виключає, що війська можуть зайти на територію Ірану американські. Іран тим часом у відповідь обстрілює сусідні країни. Що це за тактика? Чому Іран зараз б'є не по базах Америки чітко чи Ізраїлю, а саме спричиняє такі удари? Чи не може це спровокувати більш масштабний конфлікт, коли інші країни теж будуть брати участь у цій війні проти Ірану?
Тут важко узагальнювати. Те, що робить Іран, він намагається зробити цю війну надто дорогою та надто важкою для союзників, передусім Сполучених Штатів, і для світової економіки, для того, щоб примусити Сполучені Штати відмовитися від продовження бойових дій раніше, ніж вони справді почнуть загрожувати існуванню режиму. І для цього Іран дестабілізує енергетичний ринок перекриттям Армузької протоки, вдарами по нафтодобувної та нафтопереробної газодобувної промисловості в Саудівській Аравії, в Катарі, навіть по системам життєзабезпечення, включно з водопостачанням в Саудівській Аравії, що може бути критичним, і завдає шкоди економічним об'єктам, включно з цивільними, такими як аеродроми або там бізнес-центри чи готелі, для того, щоб в регіоні запанував хаос, для того, щоб кожен день продовження бойових дій коштував надто дорого, і для того, щоб партнери Сполучених Штатів у регіоні вплинули на Сполучені Штати для якогось умовно-дипломатичного вирішення, тобто для припинення бойових дій. В принципі, це не було несподіваним. Можливо, несподіваним був масштаб, з яким Іран почав відповідати, але ще до початку бойових дій інформаційна агенція, афілійована з Корпусом вартових Ісламської революції, оприлюднила план, як Іран буде реагувати на будь-яку атаку на власну територію. І цей план включав і перекриття Армузької протоки, і удари по об'єктах в навколишніх країнах. Тобто Іран заздалегідь проголосив, що він буде поводити себе саме таким чином, напевно, для того, щоб вплинути на оточуючі країни і для того, щоб запобігти цим ударам. Тобто цей план частково було створено для того, щоб його не застосовувати. Ну, оскільки відразу з першої доби Сполучені Штати знищили фізично керівництво Ісламської Республіки та їхній обсяг ударів був такий, що Іран просто не мав іншого вибору, як вони вважають, ніж відповідати теж у повну силу, цей план було застосовано. І зараз ми бачимо такі перегони, хто буде витривалішим, хто буде ефективнішим. Іран, завдаючи шкоди економіки передусім арабських монархій Перської затоки, чи Сполучені Штати, які разом з Ізраїлем намагаються позбавити Іран можливості цю шкоду наносити.
Пане В'ячеславе, от і ви використали цей термін «загроза існуванню режиму». А загроза існування країни чи держави Іран, наскільки вона реальна? Адже Азербайджан уже підсунув війська до кордону, і Сполучені Штати закликали на допомогу курдів, у яких досі немає своєї держави, яких на території Ірану чимало. Та й Балуджі там, і так далі, і так далі.
Є багато сил, які зацікавлені у дезінтеграції єдиної держави. Це є сепаратистські угрупування всередині країни, яких чимало. Іран дуже строкате суспільство з точки зору етнічного складу. Є держави навколо, які, можливо, мають свої плани, але якусь вирішальну роль, на мій погляд, ані Азербайджан, ані там іракський Курдистан зіграти у цьому не можуть. Це може бути суттєвим чинником, тільки якщо дезінтеграційні процеси почнуть у середині самої країни, а поки цього не спостерігається. Якогось там натяку на, не знаю, умовну громадянську війну за сирійським сценарієм, якогось розколу в елітах, якихось рухів проти влади аятол та корпусу вартових ісламської революції з боку армії, а теж ми не спостерігаємо, тому не думаю, що чинник зовнішнього втручання може бути таким вирішальним для долі держави.
А що загалом всередині Ірана зараз відбувається? Закрита країна, немає прямого доступу у медіа, але що ми бачимо, що потрапляє у мережу? Частина населення, звісно, святкувало вбивство свого того керівництва, коли американці нанесли авіаудар, частина оплакувала. І в залежності від того, яку повістку та чи інша країна, чи той чи інший канал ніс у світі, ту картинку і показували. Тому що картинка і святкування, і оплакування була і та масштабна. Принаймні з тих кадрів, які нам доступні. Як зрозуміти загалом настрої суспільства всередині?
Дуже важко, тому що так, інформація є обмеженою, і, звісно, якоїсь соціології, яка б свідчила про рівень підтримки режиму, немає. І не тільки зовнішні канали, а й внутрішні канали, там і ті, що підтримували протестний рух 2 місяці тому, і ті, що підтримують режим, вони надають діаметрально протилежну картину. І частково це пов'язано з тим, що суспільство є різним, країна є різною, це величезна країна, понад 80 мільйонів населення. Звісно, там є прошарки міської освіченої інтелігенції, яка незадоволена режимом, яка виходила на протести. Є частина суспільства, яка є повністю індоктринованою та лояльною режиму. І це не тільки там неосвічені, не дуже забезпечені сільські райони, які просто не мають доступу до іншої інформації, аніж проурядова. Безпосередньо з режимом пов'язані значні прошарки населення, той самий корпус вартових ісламської революції, це не тільки силові структури, це величезна фінансова імперія з власними там будівельними компаніями, мережею супермаркетів, мережею заправочних станцій, там в цьому масовому ополченні, басідж, буквально мобілізація, така парамілітарна структура і частково резерв іранських силовиків, формально членами є кілька мільйонів іранців. Тобто значний прошарок населення просто економічно пов'язаний з цим режимом, має певні бонуси за свою активну участь у підтримці цього режиму і зацікавлений в його виживанні. Тому суспільство є різним. Є, напевно, якась умовна більшість, критична маса населення, яка незадоволена тим, що рівень їхнього життя погіршувався в останні роки і місяці. Не просто був поганим, а він погіршувався. Вони це, безумовно, пов'язували з курсом керівництво країни, розуміли, що економічна ситуація не може покращитися без зміни курсу. Це ті, хто частково виходив чи підтримував протести. Але я думаю, що вони так само не в захваті від зовнішньої інтервенції. В умовах, коли на твої голови сиплються бомби та ракети, якось знову виходити на протести, при тому, що попередні були просто фізично втоплені в крові, якось на це сподіватися, на мій погляд, трохи наївно. Ну і я не знаю, наскільки такі аналогії можуть працювати, але згадаємо березень 22-го року в Україні. В нас були помітні проросійські політичні сили, навіть якусь частину населення привабливала перспектива дружби з Росією, але усі якісь, не те, що жодних помітних виступів в українських місцях проросійських не було, усі проросійські сили просто зникли з політичної арени. Я думаю, що навіть опозиційно налаштовані іранці не зацікавлені у тому, щоб уряд мав підстави звинуватити їх в тому, що вони діють зараз на боці агресорів, сіоністських агресорів, як там кажуть, та американців, і могли виставити їх колаборантами і мати більше морального та юридичного права просто ще більше рішуче їх вбивати, як тільки вони вийдуть на вулиці. Тому очікувати масових протестів, мені, на мій погляд, наразі не варто.
А на кого офіційно Іран покладає більшу відповідальність? На сіоністських агресорів чи на американських імперіалістів?
На сіоністських агресорів, безумовно.
Все ж таки,
так, вони вважають, що Сполучені Штати діють під впливом
волю
Ізраїлю. Можливо, це щиро, тому що рівень параної та теорії змови там величезний. А можливо, це трохи розрахунок на те, що Ізраїль самостійно не в змозі знищити режим, а зі Сполученими Штатами так чи інакше на якомусь етапі треба буде домовлятися.
Мені здається, що це настільки давній міф і теорія змови про сіоністські рухи, воно з кінця 19 століття з'явилось аж.
З іншого боку, був період, коли Ізраїль і Іран дуже вправно використовували суперечності між Іраном і деякими арабськими країнами. І там намічалося певне співробітництво між Ізраїлем та Іраном. Цей період забутий і викреслений з історії Ірану.
Він не забутий, його згадують з жахом, тому що режим, який встановився після Ісламської революції, він демонізував період правління Шаха. А по-перше, тому що Шах нібито був маріонеткою західних імперіалістів, а по-друге, якраз партнерство з Ізраїлем допомогло цією демонізації, і люди згадують репресії, яким піддавалися опозиційні діячі протягом режиму Шаху, а справді політичний терор в Ірані до 79-го року був помітним, масовим, і його відчували на собі багато людей. І ця така демонізація цього режиму, включно з його співпрацею з Ізраїлем, це з одного боку надає можливості і дискредитувати додатково режим Шаха, і негативно сприймати Ізраїль як ту зовнішню силу, яка намагається отримати доступ до іранських ресурсів, репресуючи іранський народ та його прагнення до свободи.
Ще одне запитання відносно навіть глибшої історії, а потім передаю знову Вікторії, більше про сучасне. А наскільки пригадують і наскільки в пам'яті іранського народу період окупації часу Другої світової війни і після, коли північ була окупована Радянським Союзом, а південь – Британія?
Згадується, і цей період присутній в активної історичної пам'яті. До речі, це була друга окупація Ірану. Перша з боку Радянського Союзу була на початку 20-х років, коли Радянський Союз намагався експортувати революцію до Ірана. Це пам'ятають. І, в принципі, такий нам ззовні здається, що Росія з Іраном просто знайшли спільну ідеологічну платформу, і в них там дружба і взаємопорозуміння. Але якщо почитати іранську пресу, то там немає такої щирої довіри до Росії. Це ситуативний союзник, якого сприймають через призму, зокрема, історичних згадок про спроби окупації, як одну з імперіалістичних країн, яка так само прагне отримати доступ до іранських ресурсів. Тому там в суспільстві такого захоплення Росії немає.
От це цікаво розібратися про стосунки Ірану і Росії, і де тут ми в цій історії. Зараз будемо з'ясовувати, але, будь ласка, поставте вподобайки, якщо вам цікаво. Ви знаєте, що тут, у Далі заголовків, на Громадському радіо, ми обговорюємо найгарячіші, найцікавіші події цього тижня. Тож, для того, щоб не загубитися і наступного разу знов побачитись, підпишіться, поставте дзвіночки і, будь ласка, пишіть коментарі, тому що це також важливо для просування нашого контенту. Якщо говорити про Іран, ми знаємо, що він допомагав Росії у війні проти України. Це постачання зброї, якихось елементів озброєння, також це виробництво шахедів. Це те, що ми знаємо, може, іще є щось, чого ми не знаємо у співробітництві Ірана і Росії. Звісно, що ми тим часом від цього потерпаємо, бо вся ця зброя, всі ці ракети, всі ці шахеди летіли нам на голови. Зараз, як вплине ситуація з війною на їхні стосунки і, ну, в результаті на нашу війну Росії проти України? Чи у Росії може стати менше зброї, менше шахедів? Ну, наступне питання вже поставлю, чи стане в Україні менше систем ППО, це з іншого боку будемо розглядати.
Іран постачав не тільки шахеди, а й артилерійські снаряди. Інформація щодо постачання ракетних систем різних кілька разів з'являлася в засобах масової інформації, але зафіксовано застосування іранських ракет проти України не було. Напевно, і за це ми маємо якось бути вдячними іранському керівництву, якщо воно справді постачало Росії ці системи на умові не застосування їх проти України, але ми про це не знаємо.
Немало горя принесло нам цього достатньо.
Так, я, звісно, з певною гіркою іронією. А наразі те у Росії менше шахедів не тільки тому, що Іран їх не постачає. Росія локалізувала виробництво, модернізувала шахедів, і ті, що летять на нас наразі, виробляються безпосередньо в Росії. У Росії менше шахедів, тому що вона наразі постачає, чи постачала напередодні війни шахеди до Ірану, і шахеди російського виробництва наразі летять до Об'єднаних Арабських Еміратів і, здається, до британської бази на Кіпрі теж літіли шахеди з російськими, як мінімум, мікросхемами.
Шахеди були чи Герань?
БПЛА, Герані, та російські.
Тобто як це Іран попросив завести з Росії шахеди, щоб запустити їх по Кіпру?
Ну, принаймні, їхнє застосування вже зафіксовано, так. Тобто допомога Ірану з боку Ірану Росії наразі не є значною та вирішальною, скажімо так. А якщо Росія просто втратить Іран як постачальника зброї, це значним чином на ситуацію на фронті та в українському тилу не позначиться. Але стратегічно, безумовно, якщо війна призведе до втрати союзника, тут багато що залежить від того, як і коли це закінчиться. Якщо Росія втратить Іран, то це буде помітною втратою, не тільки тому, що у Росії залишилося не так багато таких вірних партнерів, вона втрачає їх в останні півтора року, якщо рахувати з падіння режиму Асада, з Венесуелою, хто там ще залишається, Північна Корея, Куба, Куба теж під питанням.
Нікарагуа.
Це важливо, безумовно. Ну, тобто це і зменшення впливу, і репутаційна шкода, але важливіше транспортно-логістичне використання Ірана як шляху до Індійського океану на південь. Росія мала значні плани щодо розбудови цього логістичного шляху. Це скорочує шлях до постачань в країни Південної Азії, якщо порівнювати, я не знаю, з тим, що можна постачати з Балтійського моря. Це зрозуміло. Але це і Росія вже інвестувала певні кошти в розбудову цього логістичного шляху. А також важливо, що через Іран, до Ірану товари подвійного призначення, усіляка електроніка з Європи потрапляли з Об'єднаних Арабських Еміратів та Оману, а з Ірану вони постачалися, через Іран вони постачалися до Росії, і це було дуже помітно для російського воєнно-промислового комплексу. Втрата цього шляху постачання може позначитися негативно для Росії, відповідно позитивно для нас. Безумовно, Росія побудує інші ланцюги, там через інші країни, але це візьме час і, можливо, буде коштувати Росії дорожчим, що, безумовно, є для нас позитивним чинником.
Так, але ціни на нафту зростуть, і це вигідно для росіян.
Тут знов-таки дуже багато що залежить від того, як довго продовжиться ця ситуація. У короткотерміновій перспективі економічно Росія має вигоду з того, що відбувається, безумовно. Це і зростання цін на енергоносії, і зростання попиту. Росія скорочувала видобуток нафти в останні місяці, тому що вона не мала куди їх продавати. А наразі, якщо дефіцит буде посилюватися, і покупці будуть шукати інші джерела, Росія може виграти і отримати додатковий прибуток не тільки за рахунок зростання цін, а й за рахунок зростання попиту. Це, якщо криза буде довготривалою, якщо Армузька протока буде перекрита ще місяць, півтора, два, то це може суттєво вплинути на надходження до російського бюджету.
Тобто, виходить, що нема таких якихось серйозних чинників і факторів, які можуть вплинути на Росію і, відповідно, на її спроможності воювати на території України?
Безпосередньо усунення, навіть якщо Іран повністю буде втрачений для Росії, це суттєвим чином не вплине на здатність Росії продовжувати агресію.
Наскільки Іран готовий до тривалої війни? Я от пригадую, бо я ще пам'ятаю 80-ті роки минулого століття, цю восьмирічну війну між Іраком і Іраном, яка практично нічим і не закінчилася, так? І в якій, здається, це була найбільша війна між країнами так званого Третього світу. За тривалістю 800 тисяч людей загинуло тільки з цих двох боків. Наскільки Іран готовий до тривалої війни? Чи, як сказав Трамп, щоправда, не назвавши того, хто перший це сказав, Сполучені Штати будуть воювати до досягнення усіх цілей своєї операції?
Це ми таке десь чули вже.
Ну, так
а потім американці ще казали, що це на 3-4 тижні, а може трошки затягнеться, але вони начебто довгостроково воювати не готові.
Важко оцінювати заяви Сполучених Штатів, по-перше, тому що вони іноді звучать трохи суперечливо, по-друге, тому що це певний і дезінформаційний чинник, чинник інформаційного тиску на суперників, на союзників. З точки зору готовності Ірану до тривалої війни, він до неї готовий, безумовно. Він до неї готувався, він готувався саме до такого сценарію. Якраз швидкий обмін ударами, як ми бачили у червні минулого року, наприклад, демонструє вразливість іранської системи, її нездатність нанести суттєву шкоду суперніку в такому прямому зіткненні. І якраз ставка Ірану на те, що довготривалої ескалації ніхто не витримає. У Сполучених Штатів не вистачить ресурсів для того, щоб продовжувати з такої інтенсивності атакувати інфраструктуру Ірану. У союзників Сполучених Штатів в регіоні не вистачить економічної спроможності. Вони почнуть тиснути на Сполучені Штати. Саме в цьому полягає розрахунок Ірану. Вони не можуть, там, як ми побачили за тиждень, Ізраїлю нанести якусь суттєву шкоду, не те, що Сполучені Штатам. Але якщо війна розтягнеться, саме на це їхня ставка, що вони сподіваються, що їхня витривалість буде більшою, ніж готовність Сполучених Штатів та Ізраїлю продовжувати цю війну з такою інтенсивністю.
І от у мене тут запитання відносно Ізраїлю. У мене таке враження, знову ж таки, силою віку я пам'ятаю ледь не всі арабо-ізраїльські війни, крім, звичайно, 48-го року. Ну і 56-й, там та конфлікт довкола Суеца. Ізраїль стоїть, Ізраїль витримує, Ізраїль б'ється постійно проти переважної сили, і тим не менше. Наскільки ізраїльське суспільство готово? Не тільки тому, що усвідомлює смертельну небезпеку, яка на них може та нависає весь час, а для того, щоб якраз навпаки, не просто протистояти смерті, а утверджувати життя.
Ну, у Ізраїля немає іншого вибору. Тут треба розуміти, що ізраїльське суспільство, ну, зрозуміло, що воно підтримує цю атаку на Іран, і вона не вважає її якоюсь превентивною, а вона вважає, що це відповідь.
Навпаки,
і це відповідь не на прямі удари з Ірану, які в позаминулому році відбулися двічі. І, до речі, тоді Іран атакував Ізраїль двічі з власної ініціативи. Тобто, в цьому сенсі, Іран є агресором по відношенню до Ізраїлю, чого не можна сказати по відношенню до Сполучених Штатів. Але формально вони навіть не в стані війни, оскільки Іран взагалі не визнає Ізраїль як державне утворення. Але важливо розуміти, що ізраїльське суспільство сприймає те, що відбувається, як відповіддю на 7 жовтня. Не тільки психологічно, не тільки тому, що Хамас підтримувався роками та десятиліттями з Тегерану, озброювався з Тегерану, а тому, що в Газі були знайдені документи щодо координації безпосередньо планів Хамасу та інших проіранських терористичних угрупувань проксі-сіл в регіоні, включно з Хізбалою, з єменськими хусітами. Планувалося напасти на Ізраїль з різних боків одночасно і знищити Ізраїль. Хамас трохи переоцінив власні сили і зламав ці плани, тому що почав цей наступ самостійно. Але, в принципі, те, що відбулося 7 жовтня, найжахливіша трагедія, напевно, в історії Ізраїлю, ізраїльським суспільством сприймається як агресія Ірану. І для того, щоб позбутися цієї загрози, для того, щоб 7 жовтня не повторилося, ізраїльське суспільство готове і сидіти у бомбосховищах, і страждати від іранських ракет, але позбутися цієї загрози для ізраїльського суспільства є екзистенційною потребою, шляхом до виживання.
Дотичне запитання, наскільки в Ізраїлі намагаються використати суперечності між Фатхом, Хамасом і між тими, хто більш-менш контролює Західний берег, і тими, хто насправді контролює Газу?
Тут складно сказати, оскільки щодо цього в ізраїльській політичній системі є різні погляди. З точки зору чинного уряду, Фатх не відрізняється від Хамасу. Чинний уряд не налаштований на те, щоб серйозно просуватися, так званий, просувати мирний процес і домовлятися з Фатхом про там розподіл територій. В принципі, якщо б світова спільнота це дозволила, Сполучені Штати підтримали, ізраїльський уряд залюбки б анексував принаймні частину території так званого західного берега ріки Йордан, який в ізраїльській політичній традиції називається Юдеєю та Самарією, і, в принципі, поховав би саму ідею створення палестинської держави просто назавжди. Це якраз теж після 7 жовтня для ізраїльського політикуму стало майже консенсусом, тому що вони побачили, що вони не можуть допустити зростання у себе під боком такої політичної сили, яка має на меті знищення ізраїльської не тільки державності, а ізраїльської присутності ізраїльського народу на цієї території. І, в принципі, щодо якихось мирних перспектив створення палестинської держави, наразі з боку ізраїльського, принаймні, уряду, є чітке розуміння, що цього не можна допустити.
Про Ормузьку протоку хотіла трошечки докладніше з вами поговорити. Мені цікаво, як буде себе вести Китай у всій цій ситуації, тому що Китай просив Іран не блокувати Ормузьку протоку, вони не послухались. Не послухатись Китай може бути небезпечно, тому що Китай доволі потужна країна з величезною армією, силами, грошима, ми це все прекрасно розуміємо. Який вплив зараз буде мати Китай? Чи, можливо, це спеціально так було продумано, що зараз ми не будемо Ормузьку слухатись Китай, перекриємо Ормузьку протоку, ніхто не зможе реалізовувати нафту, сховища будуть переповнені, ціни почнуть рости, і Китай просто натисне на Америку, і все закінчиться?
Ну, я думаю, що розрахунок був на те, що на Америку будуть тиснути усі, хто постраждає в цій ситуації. А щодо того, що Іран не послухався Китай, так, ну, були певні повідомлення про те, що Китай ніби спробував вмовити Іран не блокувати, а після того, як вона була заблокована, розблокувати Ормузьку протоку, Іран не послухався, ну, вплив Китаю на Іран виявився перебільшеним. Це не те, що така маріонетка Китаю, а як іноді у нас в пресі можна було складалося враження, там після того, як у 21-му, якщо я не помиляюсь, році було досягнуто угоди між стратегічної угоди між Китаєм та Іраном, за якою Китай там обіцяв інвестувати, здається, 50 мільярдів в іранську економіку. Іран, і, до речі, цих коштів не побачив, і вплив Китаю виявився не таким вже і значним. Можливо, Іран трошки розчарований тим, що Китай не надав йому підтримки після поразки у війні в червні минулого року. Відомо, що Алі Лариджані, такий сірий кардинал іранської зовнішньої політики, що відповідає за зв'язки з партнерами, зокрема з Росією, літав до Пекіну і за чутками просив надати сучасні винищувачі, сучасні засоби ППО, і, здається, їх так в Ірані і не побачили. Тому, можливо, Китай вирішив не йти на пряму конфронтацію зі Сполученими Штатами, тільки для того, щоб підтримати свого такого непередбачуваного та ненадійного партнера в Ірані, образилися. Ну, це таке припущення. З того, що можна бачити з дій і як можна пробувати зрозуміти розрахунки Ірану, вони просто виклали свій найпотужніший козир у першу добу цієї війни, а цей козир – це Ормузька протока. Це питання виживання режиму та його здатність тиснути на всю світову спільноту. Вони просто не могли, вирішили, що не можуть собі дозволити не використовувати цей чинник тільки тому, що хтось з їхніх партнерів чи колишніх партнерів їх про щось попросив. Ну і як ми бачимо, як ми будемо бачити, напевно, кожного дня все яскравіше, це справді дуже потужний чинник впливу.
Та ми бачимо це на наших заправках навіть. І останні дні ціни на бензин і на дизель виросли. Ви бачили черги, які вишукувалися в той день, коли ціни почали рости? І це ще не кінець, вони можуть ще більше зрости. Хоча сьогодні вже уряд наш повідомив, що будуть якось стримувати, але ну, ми вже маємо зростання.
Здається, антимонопольний комітет має доручення за 3 дні з'ясувати у тих, хто продає бензин, чому так зростають ціни.
Ну, тут можливий певний спекулятивний чинник, а напевне ще фізичного дефіциту не виникло, тим більше, що напередодні війни країни ОПЕК пришвидшили відвантаження нафти для того, щоб створити певний запас на ринку, передбачаючи таку ситуацію. Я Не знаю, чи зроблено в нас достатньо запасів палива для посівної, чи вони вже будуть робитися за новими цінами, і це ми відчуємо не тільки на заправках, а в будь-якому продовольчому супермаркеті.
Так, і, на жаль, знову ж таки, хочеться підкреслити, що зростання цін на нафту на руку нашому головному, основному ворогу Росії, яка зараз може тільки виграти від цієї ситуації. Ну, тут ще питання в тому, дійсно, знову ж таки, до питання Андрія повертаємося, скільки це триватиме. Бо якщо це може закінчитись за 3-4 тижні, то можна, це і не так страшно. Але коли почались перші удари, то всі медіа, не всі медіа, багато медіа, вийшли з заголовками про Третю світову. Мені вони не до вподоби, ці заголовки. Але я все одно маю вас запитати, тому що це пішло в народ, в соцмережі і в усе інше. Це вже Третя світова чи ще ні?
Ну, в такому розумінні, як ми бачили першу та другу у минулому столітті, звісно, ні. Зараз світ влаштований набагато складніше. Якщо тоді, ну, і банально арифметично держав у світі було втричі менше, і вони в більшості залежали від 3-4-5 головних держав у світі, які мали там певні стосунки, тому такої війни, щоб в ній брали участь там 2/3 всього населення світу, ми, звісно, не побачимо. Зараз світ влаштований набагато складніше. Китай, Індія, Сполучені Штати, Європа, вони усі мають різні бачення, шляхи. Навіть на Аравійському півострові ми бачимо, що там Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія зараз про це не згадують, тому що вони об'єднані іранською загрозою, але кілька місяців тому майже дійшли до прямих боєзіткнень навколо Ємену. Тобто там все теж дуже складно. Є Туреччина, є Ірак, тобто є різні сили. І
є,
я не катер, думаю,
котрий що разом з Іраном експлуатує родовище нафти.
Є Оман, який виступав.
І в якому розташовані американські об'єкти, по яких б'є Іран?
Ну, там все дуже складно, ну, і в світі все дуже складно. Тому ні, таку світову війну, як ми бачили у 20 столітті, ми наразі не побачимо.
Угу. Мені все ж таки цікаво, чи буде Китай просто спостерігати, ну, як типу він спостерігає за нашою війною Росії проти України, і як начебто він не бере участі, хоча підтримує росіян. А чи тут буде просто спостереження за цією війною? І, ну, бо вони ж спочатку втратили Венесуелу і нафту з Венесуели. Якось їх відрізали від цього. Тепер вони їх відрізали від нафти і Ірану. Може, буде якась реакція?
Не тільки від нафти і Ірану. Китай і нафту, і газ закуповував в арабських монархіях Перської затоки. Нафта з Ірану була просто найдешевшою для Китаю, але вона не була значною у відсотковому вимірі в іранських постачаннях, в балансі загальному Китаю. А Китай буде спостерігати дуже уважно, тому що так само, як на нашій війні, він дуже багато чому вчиться, наразі, гадаю, і коригує власні воєнні плани. В принципі, Китай, так само, як і Росія, попри зростання цін на нафту, зацікавлений у тому, щоб ситуація розтягнулася. Він, напевно, десь попри усі засудження, десь в глибині душі задоволений тим, що Сполучені Штати втягнулися в цю війну, тільки вони бажають Сполученим Штатам не досягти успіху. Вони сподіваються, що іранський режим протримується, а якщо він вийде з цієї історії ще слабкішим, то це буде тільки добре, тому що Китай любить слабких партнерів, їх дуже зручно експлуатувати. Китай, безумовно, задоволений тим, що Сполучені Штати, ну, взагалі-то вдаряли без жодного безпосереднього казус беллі, без якогось юридичного виправдання. Це безумовно з точки зору міжнародного права є неспровокованою агресією, без жодних там міжнародних інституцій, без жодних спроб якісь питання вирішити через ООН. Навіть Ізраїль, попри те, що Іран його атакував безпосередньо в позаминулому році, коли в червні минулого року розпочав свою операцію проти ядерних об'єктів, він дочекався доповіді МАГАТЕ, яка свідчила про те, що Іран порушує умови угоди 2015 року, скоріше за все працює над створенням ядерної зброї, і це було певним виправданням для світової спільноти, принаймні, ну так, в агресії Ізраїль ніхто тоді особливо не звинувачував. Наразі у Сполучених Штатів немає такого чіткого обґрунтування. Не думаю, що хтось вірить, що це був превентивний удар, що Іран сам готувався напасти на американські об'єкти. І Китаю це, безумовно, приємно, тому що так само, як у 22-му році, коли Путін відкрив цю скриньку Пандори, ми бачимо руйнування світового порядку, заснованого на яких-не-яких правилах. Ми бачимо новий чарівний світ, який широким жестом відкриває браму пан Дональд Трамп, у якому панує право сильного. Хто може щось взяти, той просто бере, і це нормалізується в міжнародних стосунках. Це, безумовно, приємно Китаю, який має власні плани щодо Південно-Китайського моря, не кажучи вже про Тайвань. І він бачив в цьому легітимацію своїх власних зазіхань. Це є, безумовно, важливим фактором для Китаю. Ну, те, що можна комусь висунути ультиматум, якщо хтось цей ультиматум відхиляє, то це достатній привід для того, щоб застосувати силу, як зараз кажуть у Білому домі, і це лунає трохи по-російськи, навіть що англійськими словами. Китай від таких тектонічних сувів в міжнародних відносинах, безумовно, задоволений.
Пане В'ячеславе, я на хвилину хочу повернутися до того, про що Віка говорила на початку, до закритості іранського суспільства. І запитання до вас, як до правозахисника і експерта Центру громадянських свобод. От я себе зловив на думці, що я, напевно, більше знаю про те, який режим талібів зараз в Афганістані, ніж який режим, як його називають, аятол у Ірані. Стисло. Розкажіть нам, наскільки це збігається з нашими уявленнями про те, які мають бути громадянські свободи і права людини в країні?
З правами людини в країні в Ісламській Республіці, звісно, погано. Але це трошки відрізняється від нашого розуміння того, чим є тоталітарне суспільство, тоталітарна держава, наших згадок про Радянський Союз, тому що в Ірані все влаштовано трохи складніше. Там все ж таки там є преса з різними поглядами, є більш така войовничо-клерикальна, є більш ліберально, умовно-ліберально в певних межах, але, в принципі, така реформаторська, і це друкується і читається в Ірані. Тобто там є певна...
Рівень грамотності який? Високий.
Високий. І рівень освіченості суспільства високий. Рівень урбанізації суспільства високий. Там це певною мірою спадок від того самого клятого шахського режиму. Але, в принципі, він підтримується. І прошарок освіченого населення є значним. В Ірані є вибори, результат яких не можна передбачити. У позаминулому році не було зрозуміло до голосування, що саме Масуд Пезішкян виграє ці вибори, і були кандидати з різними позиціями. Пезішкян виграв вибори якраз таки помірковано, не те, що прозахідний, але людина, яка була налаштована на діалог та компроміс з західними країнами. Інша справа, що президент – це, скоріше, така публічна фігура, а вся повнота влади у Рахбара, верховного керівника, який теж, як ми бачимо наразі за цією розтягнувшоюся історією з призначенням правонаступника Алі Хаменеї, теж є фігурою, яка стає лідером за підсумком консенсусу еліт. І у еліт теж є різні погляди і позиції. Те, що там хтось, як Мунштада, син покійного Алі Хаменеї, якщо він не має достатньої релігійної освіти і релігійного авторитету, якщо він є сином попереднього керівника, а Ісламська Республіка довго формувала імідж спадкового принципу наслідування влади такий негативний. Вона казала, що у них якраз не так, як у арабських монархій, а правильно за ісламським законом. Тобто це до того, що для керівництва важливий принцип консенсусу. І є різні, ну не те, що гілки влади, є різні угрупування всередині влади, які мають різні погляди, і це надає певну надію на те, що відбудеться, це був би просто ідеальний сценарій, якийсь розкол еліт, і в керівництві, чинному керівництві Ірану виявиться якісь притомні договороспроможні люди, які візьмуть на себе відповідальність за те, щоб налагодити стосунки з Сполученими Штатами, західними країнами, припинити цю божевільну суїцидальну війну. Ну, знов-таки, зовнішніх ознак цього ми не бачимо, але на це можна сподіватися з трохи більшими шансами, ніж на масові протести, які призведуть до падіння режиму. Все важко, безумовно. І рух за права жінок був попередньою хвилею масових протестів, які 3 роки тому так само були втоплені в крові. Можна згадати, що іранська правозахисниця, яка була лауреаткою Нобелівської премії міру, наразі знов в ув'язненні і піддається тортурам. І саме вона була таким голосом руху за права жінок в Ірані і з того, як з нею поводиться влада. Можна зробити висновок, як вона поводиться і ставиться до жінок взагалі. Хоча там в останні роки теж були певні суви з точки зору розширення простору дозволеного для жінок. Це все ж таки не режим Ісламського Емірату Афганістан, і жінки так само мають змогу отримувати освіту, займати державні посади. Я колись спостерігав за тим, як Іран в Женєві на Раді справ людини відзвітував так званий універсальний періодичний огляд. Усі країни раз на 5 років проходять в ООН такий скринінг стану з правами людини. І іранська делегація мала в складі жінку-суддю Верховного суду, представника єврейської меншини, когось ще такого з яскравих таких показових фігур, які мали продемонструвати, як все добре в Ірані з правами людини. Це був така вистава. Вона була так розіграна панотом.
А був там мусульманин суніт?
Ні, не було. Це все ж таки є межа.
Є межа.
Про це і інше в наступних випусках. Далі заголовків. Дуже дякуємо за якісну аналітику. Будь ласка, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, тому що Громадському радіо потрібна ваша підтримка для того, щоб ми і далі могли виготовляти для вас якісний контент. Слухайте, думайте та дійте.
Слухайте, думайте, далі заголовків.
На Громадському радіо.